Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! Oare cum poți învăța limba română în câteva luni de zile? Oare ce te-ar putea face să îți lași țara ta, o țară dezvoltată, și să vii în România, o țară care în urmă cu 20 de ani era o țară în curs de dezvoltare? Oare cum îl poți sluji pe Dumnezeu, cum poți fi misionar prin muzică? Invitatul nostru din această zi este domnul Ken Tucker, pianist, dirijor și compozitor. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit!
Este o întrebare care ne-a frământat și pe noi studenții în vremea anilor 90, atunci când ați venit în țară, și ne întrebam cum a putut omul acesta să învețe așa de repede limba română și să o vorbească așa de bine. Cum ați reușit?
Domnul dă daruri bune și mi-a făcut plăcere și să lucrez la limba română și iată, Domnul mi-a dat harul acesta.
Faptul că aveți ureche muzicală a ajutat.
Cu siguranță a ajutat.
Și memoria, mă gândesc.
Toate câte le avem le-am primit și da, e o bucurie pentru mine să pot să explorez o limbă.
M-am uitat la parcursul dumneavoastră și am văzut că sunteți din Statele Unite ale Americii. Ați făcut conservatorul regal din Belgia și apoi ați venit în România. Cum s-a întâmplat? Explicați-ne un pic acest traseu. O atracție spre Europa sau a fost altceva?
Da, mi-am dorit de tânăr să studiez, fiind pianist, să studiez și în Europa. După ce am terminat conservatorul la Kansas City, am aplicat pentru o bursă, am obținut bursa și ei mi-au sponsorizat primul an de studii la Bruxelles. Apoi, când am văzut că situația ca învățământ era așa de bună pentru mine și costurile erau așa de mici față de facultățile din America, am zis, merită să mai stau. Așa că am studiat 4 ani la Conservatorul Regal de la Bruxelles. În timpul de la Bruxelles, domnul a lucrat, de fapt, în 90. Am venit pentru prima dată în România, cu o lună înainte să ne căsătorim, eu și Laura, și am făcut cunoștință cu un frate drag, un violoncelist de excepție, Relu Toșa, și prin legătura cu Relu, domnul a lucrat să ne aducă în România, într-o poveste destul de dramatică, pentru că a fost în urma morții lui Relu că Domnul ne-a adus. Dar suntem mulțumitori Domnului că Relu este la tata și nouă ne-a dat un rost să-i slujim lui, tatălui, Domnului, în România.
Soția este româncă, Laura?
Nu, e americancă.
Cum de v-ați mutat în România? Cum v-ați acomodat? Și întreb lucrurile acestea în contextul în care mulți români pleacă din România.
Chiar în anii 90 era frapant pentru noi să întâlnim atâția tineri români care ziceau abia aștept să plec de aici. Așa era în anii 90 și ne durea lucrul acesta. Înțelegeam, totuși încercam să îi încurajăm să pună lucrurile înaintea Domnului și să caute voia Domnului pentru viața lor. Pentru noi a fost un lucru îmbucurător când, în urmă cu câțiva ani, am început să auzim tineri români zicând încă în România e bine și preferăm să ne creștem copiii aici decât în vest. Ne-am bucurat să vedem și această schimbare de mentalitate. Pentru noi a fost un timp plin de har. Am locuit la bloc, apoi am putut să cumpărăm o casă și slavă Domnului, a fost vremuri pline de har pentru noi. Un lucru pe care l-am apreciat foarte mult a fost faptul că am avut vecini credincioși care au fost de mare ajutor când aveam 3 copii sub 3 ani și legăturile acestea speciale între români și, de fapt, le-au întins și spre noi, străini, dar eram frați, nu? Lucrurile acestea așa de puțin se mai văd în vest. Deja de atunci nu se vedeau. Lucrurile acestea erau comori pentru noi și de mare ajutor. Lucruri frumoase în acest popor.
Cum s-a acomodat familia, soția, copiii? Pentru că, evident, este un nivel, și mai ales în anii 90, era un nivel de trai mult scăzut în România față de America.
Eu mi-aduc aminte că își făcea Laura lista de cumpărături, mergea în piață, și nu găsea nimic din ce și-a pus ea pe listă. până a învățat cum funcționează lucrurile, sezonurile și toate cele ce vedea acolo, nu știa ce să facă cu lucrurile acelea. Și o soră a mers cu ea la piață, a venit acasă, a învățat-o cum să facă nu știu care supă sau mâncare din ce era. Iată, a fost și astfel de lucruri în acomodarea noastră sau sculatul la patru ca să stăm la rând pentru lapte. Și pe de altă parte...
Ați prins vremurile alea?
O, da. Da, 92. Pe de altă parte, pentru că Laura mergea în magazin cu Alina în cărucior, în Landou, când vânzătoarea îi zicea, ea cerea crembuș și vânzătoarea zicea, până la urmă să înțeleagă că știa că nu sunt buni, că nu sunt buni de dat la un copilaș și încerca să o protejeze, să ne protejeze. Deci, iată, așa a fost acomodarea specială, zic eu, din pricina că am avut a face cu poporul Domnului, dar și cu poporul acesta român, cu multe calități.
Ați rezistat.
Mai mult decât atât.
Ce ați sfătui pe cei tineri, pe cei care vor să plece, încă vor să plece din țară de aici? Abia așteaptă poate unii să facă 18 ani.
Voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. De aceea nu am găsit eu nimic în viață care să fie mai bun decât voia lui pentru noi. I-aș sfătui să caute, să înțeleagă și să pună mai presus de orice altceva, să urmărească voia lui Dumnezeu pentru viața lor.
Haideți să revenim la discuția noastră și la făgașul principal, muzica și misiunea. Mm-hmm. Cum se îmbină cele două? Ați venit ca misionar, am putea spune, în România, să slujiți prin muzică. Ați slujit la Universitatea Emanuel din Oradea, ați slujit bisericile din Cluj și nu doar din aceste două orașe. Îmi amintesc că ați dirijat corul reunit pe stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara, atunci când a fost Festivalul Speranței, un cor din mai multe orașe adunat, tot fel de evenimente creștine. Cum se îmbină aceste lucruri?
Cred că muzica are multe daruri, multe moduri prin care se integrează în lucrarea pe care vrea Dumnezeu să o facă în lume, de a chema oameni la El și de a-i întări în credință. Bineînțeles că ea și are rolul în această lucrare. Dacă mă uit la rolurile cântării în Scriptură, printre ele găsim, bineînțeles, lauda, rugăciunea, zice la sfârșitul psalmului 72, sfârșitul rugăciunilor lui David, dar de fapt sunt psalmi, sunt cântări și așa sunt multe din cântările noastre. Este rolul de învățătură și împreună cu colegii mei de la Fundația Iubilate am urmărit mult rolul acesta al cântării și am căutat să dezvoltăm un repertoriu care să aducă învățătură sănătoasă, să o lipească de minte și de inimă. Doar câteva din multele roluri din Scriptură. Am venit inițial ca să predau la Institutul Biblic, care a devenit la urmă Universitatea Emanuel și ideea, chemarea de atunci era să căutăm să facem din ucenicii lui Hristos muzicieni care să poată sluji în domeniul acesta și pe de altă parte să căutăm să atragem din muzicieni spre a fi ucenicii lui Hristos.
În ce fel investiți acum în tinerii, noua generație, prin Fundația Iubilate?
Fundația are o activitate foarte diversă, în mare, prin cursuri, ateliere, relații de mentorat. Lucrăm să ajutăm pe cei cu daruri muzicale să învețe să le folosească slujind bisericii, slujind lucrării lui Dumnezeu. Căutăm să încurajăm pe aceia care au daruri de a compune cântări noi și cam din 2012 încoace a fost în fiecare vară, la cursul de vară, un atelier de creație de cântări. Anul trecut, cred că după săptămâna de curs de vară, la finalul săptămânii am ascultat într-un festin, o sărbătoare, la sfârșitul cursului, 14 cântări noi, compuse majoritatea chiar în săptămâna aceea, altele finalizate în săptămâna aceea, în dialogurile noastre și în munca noastră. Și atât de diverse, atât de frumoase și diferite una de alta. Iată, încercăm să primenim glasul bisericii române care credem că își va avea locul înaintea tronului din cer, când toate popoarele vor fi acolo în închinare, fiecare cu specificul lui, cumva, într-un mozaic minunat.
Chiar mă întrebam acum, oare veți fi în cor sau veți fi dirijor? Sau la pian?
Mă bucur la fel de mult în cor ca și în fața corului sau acompaniind. Pentru mine e o bucurie și să sprijinesc pe altul care conduce. E obositor să conduci tot timpul.
Vă place mai degrabă să conduceți sau să fiți în cor?
Nu știu. E bine să poți face amândouă.
Vorbeați de muzică. Știu că sunteți pasionat și mi-amintesc asta dacă vorbeam de vremea studenției. Eram energizați noi studenții de pasiunea pe care o aveați. Pasiunea pentru muzică de calitate, muzică bună, conținut, cuvinte sănătoase. Poate ar merita să discutăm un pic despre muzică și cuvinte, despre rolul muzicii. Muzica în sine se spune că este liniștitoare, încurajatoare pentru suflet, sau poate fi. Este unealtă în orice caz. Care este relația între acestea? Ați fi putut să vă opriți la muzică simfonică sau muzică clasică și iată, sunteți în acea zonă a bisericii.
Așa e. Muzica are atâtea posibilități, o paletă întreagă posibilă, potențială de exprimare. Nu este doar de un fel. În schimb, față de cuvânt, noi zicem că ea are un grad de concretețe mult redus în comunicare, pe când cuvintele au un grad mult mai ridicat. Știm cu toții că de multe ori nu ne înțelegem vorbind, nu înțelegem tot ce este de înțeles, totuși în mare ne înțelegem. Ei, în muzică lucrurile sunt mai flexibile și oamenii percep diferite lucruri, poate de obicei într-o zonă apropiată, dar asta depinde și de cât de echipați sunt oamenii pentru a asculta și a înțelege. Depinde de bagaj, cât au investit în asta, cât le-a plăcut să asculte și să exploreze. Deseori, când lucrez cu un cor, mă opresc într-o repetiție și pentru o clipă, deși ne bazăm pe mesajul unei cântări, de multe ori rog coriștii pentru o clipă să facă abstracție de text și să conecteze cu ce spune muzica, să-mi spună ce simt în muzica aceea. Pentru că noi credem că o muzică bună ne va ajuta, ne va îndruma cumva înspre un răspuns adecvat față de adevărurile pe care le cântăm. De aceea, și nu doar de aceea, doresc să conecteze cântăreții, coriștii și sufletește cu ceea ce cântă. Deseori, scoțând la iveală ceea ce numesc eu încărcătura sufletească a muzicii, tocmai așa se luminează răspunsul nostru și angajamentul nostru față de ce anume spunem prin text.
Încerc să aflu ce e în spatele lui Ken Tucker. Văd energia lui, văd pasiunea, văd o lucrare de calitate aproape perfectă, pentru că vorbeam de perfecționism înainte de emisiune. Care este motorul din spate? Ce-l face pe Ken Tucker să-și pună la dispoziție viața, să-și pună la dispoziție cariera lui, pentru că sunteți un profesionist în acest domeniu? Pentru ce?
Faptul că am venit ca misionari a fost atât de clar pentru noi călăuzirea Domnului să venim în vremea aceea. Aș spune că asta ne-a dus la pasul acesta. În toată activitatea muzicală, ce motor găsesc eu, este un lucru care cred că este destul de neglijat în cercurile evanghelice, nu întru totul, dar istoric vorbind a fost neglijat și încă nu este suficient de înțeles. Dumnezeu a creat lumea aceasta și a creat-o bună. Fiecare zi a încheiat-o cu a văzut că era bun. La sfârșit, toate erau foarte bune și Dumnezeu s-a bucurat, cred, de lucrarea Lui. Dar când ne-a creat pe noi, ne-a creat cu binecuvântarea aceasta. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți-l, stăpâniți peste toate făpturile pe care le-am creat. Supuneți-l. Eu leg versetul acesta, adevărul acesta, mandatul acesta, mandatul cultural, de proverbul care zice slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor slava împăratului stă în descoperirea lor. Și undeva pe parcurs am înțeles că este un lucru atât de îmbucurător, un lucru slăvit, să te joci în lumea lui Dumnezeu, să poți să lucrezi cu lucrurile create de El, să vezi ce se poate face din ele, în așa fel încât să fie oglindită slava Lui, bunătatea Lui, adevărul Lui, prin toată munca și joaca aceasta. Mie îmi place imaginea de a băga mâinile în pământ și de a sfârma bulgării și de a pregăti, de a semăna, de a lucra în lumea lui Dumnezeu și de a mă minuna de lucrurile pe care le descoperă acolo. Ei, în lumea sunetelor sunt atâtea lucruri de descoperit. Cine știe un pic de acustică sau de teoria muzicală știe că orice sunet muzical, de fapt, este compus dintr-o serie întreagă de sunete, serie armonicelor. Și toată armonia muzicii este bazată pe ceea ce este pus în cod, într-un singur sunet. Este atât de mult de descoperit de acolo pornind. E ca un sâmbure care înflorește și poate merge în atâtea direcții. Posibilitățile sunt fără sfârșit. Și asta e doar un exemplu din muzică. Cum a așezat Dumnezeu lucrurile, cum le-a creat, cum a rânduit El legi și a zis, acum, veniți, descoperiți. Și în legile acelea, când poți să descoperi lucruri frumoase, nu știu dacă pot să reproduc o strofă dintr-o cântare, de atâtea ori cântându-i am aflat noi lumi de frumuseți ce ne-au mișcat să înălțăm un mai bogat aleluia. Și asta e o parte din experiența unui om care cântă. Pe lângă aceste frumuseți este toată latura sufletului, a Duhului nostru, care când este vorba despre a lucra împreună în contextul închinării, este la fel de prezent acolo. Lucrurile devin atât de complexe și atât de frumoase când slujește muzica spre acest scop direct, ca Dumnezeu să fie glorificat.
Vorbeați de această joacă de a descoperi lumea lui Dumnezeu și mă gândeam, n-am greșit că v-am chemat la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Adică voi vă jucați, muzicienii?
Eu am crescut la fermă, la ferma de vaci și părinții mei, și după ce am plecat noi, cei trei băieți, au continuat cu ferma și au fost recunoscuți pentru succese cu ferma. La un moment dat, ziarul local a venit și a luat interviul lui tata. Și el spunea în interviul acela că el când pleacă din casă, spune la mama, mă duc să mă joc. Și pe undeva, cred că e o moștenire pe care am primit-o chiar așa cum trebuie. Cred că reflectă ceva din ceea ce vrea Domnul, căci el spune, ferice de omul care se teme de Domnul și umblă în căile lui, căci se bucură de lucrul mâinilor lui. Și această bucurie de a lucra în lumea lui Dumnezeu, cred că ne lipsește.
M-ați surprins cu această joacă în lumea lui Dumnezeu și cred că lucrul acesta ni-l dorim și îl căutăm. De fapt, asta încercăm în această emisiune, să le spunem celor care ne urmăresc că e important să fim pasionați de ceea ce facem. Munca nu este o corvoadă, nu este un blestem, sudoarea a venit ulterior, dar Dumnezeu ne-a dat munca să ne fie o binecuvântare. Da. Iată, vorbim acum de muzică și de muncă, de această joacă. Probabil că unii își închipie că muzicienii doar se joacă, doar cântă și este doar veselie. Este și muncă?
Îi invit să vină la repetiție sau la studiu, să asiste la studiu la instrument. Da, și asta mereu este o luptă pentru mine, pentru că pot fi și motivații greșite în ceea ce fac. Eu vă spun cum gândesc și cum doresc să fie. Nu înseamnă că sunt mereu acolo, dar...
Care sunt luptele pe care le aveți?
Lupta cu perfecționismul, care cred că este o exagerare a ceea ce vrea Domnul de la noi. Eu am ajuns la concluzia, să luăm contextul repetiției, am ajuns la concluzia că Dumnezeu nu așteaptă perfecțiunea de la noi. El așteaptă credincioșie. Credincioșie în iubire față de El, și în lucrul pe care îl facem. Credincioșia în munca aceea ne duce spre rezultate frumoase. Când se lucrează ca pentru Domnul, știind că noi facem un lucru ca să-L glorificăm pe El, când îl facem cu drag, asta deschide orizontul, deschide posibilitatea de a realiza lucruri care prin încrâncenare după perfecțiune nu se pot realiza. Perfecțiunea este domeniul lui Dumnezeu, nu a noastră.
Ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul, pentru un muzician, iată, pentru un corist, pentru un pianist, pentru un dirijor?
Ca și dirijor, îmi dau seama că în fiecare repetiție avem niște limite. Avem posibilități, resurse și limite.
Încerc să-mi imaginez imposibilul. Ken Tucker de lăsător. Cum ar arăta un dirijor care nu-și face treaba sau își face treaba de mântuială?
Nu știu. Nu știu, nici nu vreau să știu. Dacă nu iubești ce faci acolo, mai bine pleci, cred. Dar zic că ai la dispoziție niște oameni, un timp anume, ai oameni cu diferite grade de pregătire, de experiență muzicală, cu disponibilitate sufletească și fizică diferite.
Chiar dacă sunt profesioniști. Dar minte dacă mai sunt și amatori.
Așa e, sigur. Da, și să știi că mie îmi place să lucrez cu oameni care nu sunt profesioniști. Îmi place foarte
mult. De ce?
Pentru sufletul pe care îl întâlnesc acolo. Și pentru dorința de a crește și de a face cum pot ei mai bine. Sufletul, duhul lor deseori este, nu știu, este o comoară. Dar îmi dau seama cum echilibrez perfecțiunea față de credincioșie sau cum tranșez între lucrurile acestea. Aș putea să împing oamenii până dincolo de putință. Dincolo
poate
de
un dirijor să forțeze, să pună presiune prea mare?
Da, absolut.
Din ambiție proprie?
Din ambiție proprie, din dorința de perfecțiune, poate fi oarecum o dorință, să zicem, curată, dar de care nu-și dă seama că e totuși ne la locul ei.
Care ar fi alte ispite ale unui dirijor, de exemplu? Spuneați acestea să se afirme el, de fapt.
Da.
Da. Alte ispite?
Da. Să creadă că dacă nu sună corul meu ca și corul cutare, nu-i bine. Dar
este ispita aceasta comparației.
O, da. Da. Și a unui model de sunet în minte de la care nu te poți dezlipi. Uh-huh. Eu cred că frumusețea stă în faptul de a lua ce este acolo și de a ajuta în felul în care lucrez să crească fiecare înspre potențialul, împlinirea potențialului pe care Dumnezeu l-a pus în el sau în ea. Și înveți cu experiența ca dirijor să zici, ok, cred că până aici pot să duc cântarea aceasta în momentul de față.
Fără să-i termin pe oameni.
Da, fără să le amărăsc sufletul și să fac din ceea ce trebuia să fie strigătul lor de laudă și de bucurie o corvoară.
Cum pot fi motivați oamenii să vină înaintea lui Dumnezeu, că vorbim de muzică bisericească, în închinare și nu să fie o corvoadă pentru ei, doar niște mecanisme, ceva tehnic?
Pentru mine, una din cheile principale este conexiunea cu ceea ce spunem. Să realizăm când textul este adresat lui Dumnezeu sau mie sau poporului, să intrăm, să ne asumăm ceea ce spunem. Dacă e o rugăciune, să devină rugăciunea noastră. Dacă îl vestim pe Hristos, vestim mântuirea, să-l vestim cu toată încrederea, toată credința.
Am ajuns la finalul emisiunii, nu știu cu ce gânduri ați venit astăzi, câte ați mai fi avut să ne împărtășiți, dar mă gândeam, hai să o punem în forma aceasta, dacă ar fi să lăsați un testament celor din România, legat de muzica pe care o cântați și legat de închinare. Cu ce ați dori să rămână românii după 28 de ani de slujire ca misionar în România?
Aș porni de la definiția pe care o dă David Peterson pentru închinare. Închinarea este o comuniune cu Dumnezeu în termenii Lui și în modul în care numai el poate să o facă posibil.
E un pic complicată. Avem nevoie de traducător.
E mult acolo. În termenii propuși de el, adică închinarea adevărată este închinarea în duc și în adevăr, este comuniunea aceasta prin Hristos, așa cum el o face posibilă prin Hristos, prin Duhul lui Dumnezeu și izvorâtă ca un răspuns față de tot adevărul lui Dumnezeu din Scriptură. M-aș bucura dacă slujirea mea și a colegilor mei de la Iubilate, slujirea muzicală, va fi ajutat pe copiii lui Dumnezeu să guste mai din plin acea comuniune cu Dumnezeu, clipă de clipă, ca mod de viață în care și cântarea își găsește locul ca exprimare numai a mea înaintea lui Dumnezeu, dar și a noastră în grupuri care îi cântăm Domnului sau în biserică care îi cântă. Dacă am vedea că acele cântări la care am avut harul să lucrăm vor fi lipit adevărul de inima și de mintea fraților și dacă vor fi slujit să cheme pe oameni la frumusețea de a-L cunoaște, de a-L căuta pe Dumnezeu și de a-L cunoaște.
Mulțumim! Împreună cu noi în această zi a fost domnul Ken Tucker, pianist, dirijor, compozitor. Am rămas cu câteva gânduri în inimă în această zi. E important să vedem slava lui Dumnezeu, să vedem planul lui Dumnezeu dincolo de planul nostru, dincolo de viața noastră. În felul acesta, prin meseria noastră, iată, prin muzică, prin talentele pe care Dumnezeu ni le-a dat, prin toate acestea noi putem aduce slavă Lui. El este important, El este în centrul atenției. Asta este închinarea, închinarea prin muzică. Dumnezeu devine centrul atenției. Și mi-a plăcut foarte mult exprimarea pe care invitatul nostru a avut-o astăzi. Mă joc cu ceea ce Dumnezeu a pus la dispoziție. Cred că în orice meserie, fie că e vorba de un tâmplar, fie că de un lăcătuș, toate acestea sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție și noi ne putem bucura de ele. Putem în felul acesta, iată, din nou să-L slăvim pe Dumnezeu. Vă așteptăm și data viitoare la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Până atunci, nu uitați, orice faceți, să faceți din toată inima. Ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care veți primi de la Domnul răsplata moștenirii după 28 de ani de misiune, sau poate mai mulți, după zeci de ani de slujire printre colegii tăi de la lucru, ca unii care veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.